rajonit brenda rajonit. Po ashtu disa zyrtarë të BE-s kanë shprehur shqetësime edhe për ndikimet nga pjesë të ndryshme të botës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kanë thënë se është rëndësi që Bashkimi Evropian si kontribuesi më i madh të ketë rolin kryesor në këtë rajon. Po ashtu kanë bërë ftesë për të gjithë liderët e rajonit të Ballkanit që të jenë të vëmendshëm dhe me përgjegjësi të ushtrojnë detyrën e tyre për të përmbushur kriteret që do të çojnë drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Krahasimet e Gjermanisë sotme me Gjermaninë naziste janë të pajustifikueshme, tha kancelarja gjermane Angela Merkel në përgjigje të deklaratave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Gjermania, ashtu si edhe disa vende të tjera të BE-s, kanë reaguar kundër përpjekjeve të Erdoganit për të bërë fushat në Evropë për një referendum që do t'i siguroj ati fuqi të reja kushtetuese. Valona Tela sjell hollësitë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se dallimet e thella kanë tejkaluar shumë interesat të përbashkët të Gjermanisë dhe Turqisë dhe bëri thirrje për ndryshimin e kësaj. Në një adresim para Bundestagut, dhomës së ulët të Parlamentit Gjerman, Merkel tha se deklarata presidentit turk Recep Tayyip Erdogan që akuzon Berlinin për praktika naziste nuk mund të tolerohet. Ajo tha se kjo deklarat është shumë e gabuar dhe e pajustifikueshme.
Das alles ist zudem so überaus traurig, weil NS-vergleiche grundsätzlich.
E gjithë kjo është shumë e trisht sepse krahasimet me socializmin kombëtar gjithmonë çojnë në diçka të mirë. Marginalizim të krimeve të socializmit kombëtar kundër njerëzimit. Këtë nuk do ta pranojmë në asnjë rast, tha Merkel. Ajo u zotua se do të punoj për marrëdhëniet gjermano-turke, por në bazë të, siç tha, vlerave gjermane. Erdogan i bëri komentet javën e kaluar pasi disa qytete gjermane kanë anuluar tubimet në të cilat zyrtarët turq kanë planifikuar të mbledhin mbështetje për një referendum që mund të siguroj Erdoganit fuqi të reja kushtetuese. Rreth 1.4 milion turq që jetojnë në Gjermani kanë të drejtë votën në referendumin e 16 prillit në Turqi. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel takoi të mërkurën në Berlin homologun turk Mevlut Çavuşoğlu, të cilin e paralajmëroi se krahasimet me nazistët në çdo mosmarrveshje janë vije kuqe që nuk mund të kalohet.
Ich glaube, beide haben eine Verantwortung dafür und es gibt einfach Grenzen, die man.
Mendoj se të dyja vendet kanë përgjegjësi për disa limite që nuk duhen kaluar. Ato përfshin krahasimin me Gjermaninë naziste, tha Gabriel. Çavuşoğlu këtë javë akuzoi autoritetet gjermane për presion sistematik mbi turqit në Gjermani, duke thënë se Berlini po ndërhyn në favor të votimit me jo në referendum. Ai tha se Gjermania nuk duhet të japë Turqisë mësime për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Përpjekjet e Ankaras për të rritur mbështetjen për referendum në mesin e turqëve që jetojnë në Bashkimin Evropian kanë shkaktuar tension edhe në Holandë. Një tubim në Rotterdam u anulua më 8 mars. Zyrtarët në Zürich po ashtu i kërkuan qeverisë zvicerane të anuloj vizitën e planifikuar të Çavuşoğlu-t më 12 mars duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Edhe qeveria e Austrisë kritikoi përpjekjen e qeverisë turke për të bërë fushat në vendet e BE-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Qendrore e Inteligjencës CIA tha se webfaqja WikiLeaks ka vënë në rrezik amerikanët duke publikuar mira dokumente që sipas WikiLeaks kanë qenë pjesë e një spionazhi amerikan. Publiku amerikan duhet të jetë thellësisht i shqetësuar nga çdo publikim i WikiLeaks i cili ka për qëllim të dëmtoj aftësinë e komunitetit të inteligjencës për të mbrojtur Amerikën kundër terroristëve dhe kundërshtarëve të tjerë. Tha zëdhënësja e CIA-s Heather Fricks Hornjak. WikiLeaks më 7 mars ka publikuar gati 9000 dokumente që, siç ka thënë, i ka marrë prej qendrës për inteligjencë kibernetike të CIA-s. Dy senatorë amerikanë kanë dërguar letër FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë duke kërkuar informacione mbi pretendimet e presidentit Donald Trump, separa ardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës presidenciale më 2016. Lindsey Graham, republikan, dhe Sheldon Whitehouse, demokrat, i shkruan drejtorit të FBI-s James Comey dhe zëvendës kryeprokurorit të përgjithshëm Dana Bonnet. Me ligjin amerikan, presidentët nuk mund të urdhërojnë përgjime. Qeveria federale duhet t'i kërkojë gjykatës të autorizojë përgjimet, por duhet të ketë justifikim. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel paralajmëroi Rusin për rrezikun e një gare të rearmës që do të nxitej nga konflikti në lindje të Ukrainës dhe bëri thirrje për reduktimin e numrit të armëve konvencionale. Duke folur në Moskë pas bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, Gabriel tha se ata janë pajtuar për nevojën e vazhdimit të bisedimeve në të ashtu quajtur formati Normandis që përbëhet nga Rusia, Ukraina, Gjermania dhe Franca, me qëllim që të jepet fund konfliktit midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në lindje të Ukrainës. Udhëheqës të Bashkimit Evropian presin që ish kryeministri i Polonisë Donald Tusk të fitojë edhe një mandat prej 30 muajsh në postin e presidentit të Këshillit Evropian, edhe pse nuk ka mbështetje nga vendi i tij. Qeveria e Polonisë ka nominuar antarin e Parlamentit Evropian Jacek Saryzwolowski si sfidant të Tuskut, por Tusk pritet të ketë mbështetje nga shumica udhëheqësve evropian. Dy sulmuesve të vrasës kanë hedhur veten në erë duke vrarë 26 njerëz në një dasmë në Irak. Sulmet kanë ndodhur në fshatin Hajjaj, pranë qytetit Tikrik, ndërsa përgjithsinë ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Shumica e të vrarëve janë fëmijë, ka thënë një zëdhënës i qeverisë lokale për agjencinë AP. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, po ashtu na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të qofshim.